democracji. Labsi lakkoof sajaatamii shan bara 1995 kan magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf bara 2003 ba'ee ture irra deebi'anii fooyyessuuf jechuudhaan mootummaan Oromiyaa dhiyeenya kana labsii haaraa baasee jira. Ogeeyyiin seeraaf xiinxaltoonni siyaasaa labsii kanaaf qabiyyee isaa akkamitti ilaalu? Pireezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa, xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad immoo Minnesota irraa namoon haasofsiisee jira. Marii kaleessa dirree dimokiraasii irratti jalqabne danqamee rakkoo teeknikaa nu mudateef jecha gidduutti citeef har'a sarraa jalqabna namo.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad Minnesota magaalaa Minneapolis irraa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Arra wanni marii irratti geggeessinu waa'ee labsii bulchiisota magaalaalee Oromiyaa dhiyeenya kana ba'eeti. Labsiin kun ammaan duras ba'ee ture bara 2003 yoo yaadattu ta'e bal'inaan amma haarawatti baasuu maaliif barbaachise? Mee obbo Tashaalee irraan jalqaba.
Otoo obbo Jawaar irraa jalqabde gaariidha. Waan siyaasaa isaatu irraa ulfaata. Waan seeraa isaa irraa karaa seeraatiin magaalli attamitti bulaa, kantiibaan attamitti filatamaa, aangoon magaalotaa sadarkaan magaalotaa maal fakkaata kan jedhu bal'inaan baheera. Bulchiinsa gaarii fiduuf yoo ta'e yookiin immoo magaalota Oromiyaa misoomsuu bulchuu ilaalchisee mirgaaf dirqama namoota achi keessa jiraatan waa'ee misoomaa, waa'ee dinagdee hundisaa achi keessatti ibsameera. Amma kana wanti haaraa godhu dura warri federaalaa yookiin immoo bulchiinsi Finfinnee namoonni muraasni biyookiraasii federaalaa keessa kan jiran yookiin immoo bulchiinsa Finfinnee keessa kan jiran bulchiinsa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru waan tokko pilaana qabatanii as bahanii maaliif akkas ta'a jedhanii OPDO'n kaasee sanirra gaaffii sana uummanni Oromoo qabatee ka'ee namni meeqa lubbuunsaa itti badee kuma hundi keessan quba qabdanii sana keessatti mootummaan Oromiyaas warri siyaasaa gurguddoo keessattuu aangawoonni siyaasaa Oromiyaa keessa jedhan gurguddoon isaanii uummata Oromootti as garagalanii dhiibbaa adda addaa godhaa turanii sanatu amma bifatti kennuuf kan bahe fakkaata yoo fuula isaarraa ilaalamu. Garuu akkasitti ifa bahee kan argitu hin jiru seericha keessaa. Wanti argitu garuu haala sanaaf aanjessuuf jechuudha. Bifa itti gochuuf wanna karaa TPLF yaadamaa ture sana yookiin immoo karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ogeessonni adda addaa irratti bobba'anii Finfinnee gara Oromiyaatti achi bal'isu kun egaa tattaaffiinsaa yeroo dheeraaf kan turedha. Isuma eeggadda irraa kaanee kan laaluu qabnu miti. Uummata Oromoo naannoo sana jiraatu lafa isaarraa buqqisuun yeroo dheeraaf waggaa 10 waggaa 20 darbees warra abbaa aangoof namoota biyya alaa jiraatan ittiin sossobuuf jedhamee lafarraa buqqisaa turee demoogiraafiinsaa yookiin immoo facaatii uummataa naannoo sanaa akka jijjiiramu Oromoon lammummaansaa akka jijjiiramu laftisaa akka jijjiiramu jireenyisaa akka jijjiiramu akka buqqa'u godhamaa kan ture sanatti bifa gochuuf kan deemamu fakkaata amma yoo laaltu jechuudha.
Mee gara Jawaaritti an deebi'a. Jawaar, yaada kanatti walii galta moo waliin galtu? Yoo walii galta ta'e kana jechuudhaaf kan dandeessisu qabxiilee maaltu jira? Mootummaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee mormii uummanni kaasee fi sana gidduudhaan wal dhibdee fi wal mormii adda addaa uumame wal qabsiise kana baase ka jechisiisu maalti jira yoo dhugaadha ta'e?
Gaafiin ati kaafte gaafii murteessaadha. Nama laalli kan egaa obbo Tashaalee na caalaa beeku seerri tokko yoo hanqina qabaate wanni itti dabalamuu qabu yoo jiraate fooyyeessuu yookiin ammeend gochuun ni danda'ama. Labsiin amma ba'e kuni maal jedha? Labsii magaalota amma dura ba'e kan 2003 san guutumatti haqee bakka buusaa jedhama. Seera tokko guutumatti yoo kaaktu taate kaayoon ejjennoon seera sanaa sababni seerri sun itti baheef guutumatti jijjiiramee jira jechuudha. Seerri amma dura ba'e sun kan 2003 bahe suni magaalota Oromiyaa akkaataa itti caaseessanii akkaataa itti gurmeessan irratti yoo dhigooma fooyyessuudhaaf akkuma isaan jantana dhigooma fooyyessuudhaaf akka ta'u taate ammeendi ogochuun fooyyessuun nama danda'ama ture. Kaayoon isaa jijjiiramee jira. Qabiyyee isaa keessa seennee haa laallu. Wantoota gurguddaa nama raajessantu jira. Tokko bulchiinsa magaalotaa bulchiinsa Oromiyaa godinoota irraa kophatti adda baaseeti jiraattota magaalaatiif kenna. Mirga Oromiyaanu mootummaa federaalaa keessatti hin qabne akka miseensa mootummaa federaalaatti hin qabne magaalota kanaaf kenna. Maal jedha sitti fakkaate? Tokko tarsiimoon imaammanni magaalotaa hireen magaalotaa fedhii fi dantaa jiraattota magaalotaa qofarratti hundaa'aa jira. Mirga jarri kun qabu yookiin immoo jiraattonni qaban keessaa maqaa magaalaa jijjiiru kan bira dabree immoo kan Oromoota hedduu shakkisiisee rifachiise magaalota fuudhanii magaalaa biraatiin walitti makuu danda'u wujaa. Amma seera kana fuudhannee haala waggoota lamaan san duras waggoota kurnan diidaman deemaa ture keessattuu Finfinnee fi magaalota Oromiyaa biraatiin wal qabamee deemaa ture waggaa walitti fiddu shakkiin kun daran jabaata. Dhimmi maastar pilaanii kan waggaa lamaan dura deemaa ture akkuma beektanitti Finfinnee fi magaalota naannoo san jiran walitti makuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Seerri sun kaayoon yookiin tattaaffii Finfinnee fi magaalota walitti makuudhaaf amma dura godhame sun akka hojiirra oolu karaa laaffisa. Akkamitti karaa laaffisa? Burraayyuu fudhadhu. Jiraatonni Burraayyuu Finfinneedhaan walitti makamuu feena yoo ka jedhan taate harka baasanii ejjennoo isaanii beeksisanii keessattuu immoo kantiibaas dabalatee warri isaan bulchus warri isaan filatan waan taateef magaalaa isaanitti aantu Finfinneedhaan walitti makachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti Shaashamannee fakkeenyaa yoo fudhatte hawaasadhaan wal cinaa jirti. Jiraattonni Shaashamannee hawaasadhaan walitti makamuu barbaadan akkasitti walitti makaman hayyama jechuudha. Maaliif bifa kanaan ittiin dhufe ogaa jette gaafa duraa maastar pilaaniin kuni Oromiyaa fi Finfinneen wal mari'atanii akka hojiirra oolutti lafa kaayame. Kun uummata Oromiyaatii fi mootummaa Oromiyaa irraa mormii guddaa waan isa mudateef amma Oromiyaa fi Finfinneen akka waliin haasayan gochuurra magaaloonni xixiqqoon tuni mata matatti akka Finfinnee wajjin waliin haasofte Finfinnee dabalamtu itti yaadamee waan qophaa'e natti fakkaata nama.
Mee gara seeraatti deebinu obbo Tashaalee jiraattonni magaalaa mirga murteessuu qabu ka jedhu kun ka magaalaa keessatti baay'ee jabeessamee dubbatamaa jiru kun seera kana keessatti ka jiraattota baadiyyoo ammuma kanaa mirgi seera keessatti kana ibsu jira moo magaalaan maaliif addatti jiraattonni magaalaa murteessuu danda'u ka jedhu kun maaliif barbaachise siin abbaa seeraa turtanii seerawwan duraan turanis beektu.
Amma Jawaar kan jedhe kana wajjin wal qabama natti fakkaata natti. Poolitikaadhaan guutamee wanti kun kan argitu jechi amma keessaa baasee. Jawaar haasa'u kun seerri sun gaata itoo jiru seera kana fiduu maaliif barbaachiseen gara innitti dubbii kana galchetti nama geessa. Magaala tokko maqaa jijjiiruun rakkoodhaa rakkoo miti ani rakkoo bu'uuraa godhee ilaalu yoo uummanni walii galee maqaasaa gandasaa jijjiiruun rakkoo bu'uuraa miti. Rakkoo kan godhu haala seerri kun itti bahedha. Seera isa bahii kana keessatti immoo magaala maqaa jijjiiruun maaliif waan bu'uuraa ta'ee baay'ee. Haayilaayitir ta'ee jala muramee maaliif ta'e achi keessatti. Magaalli tokko magaala kaan wajjin walitti makamuun isaa rakkoo bu'uuraa miti jechuu dandeenya ta'a. Fakkeenyaaf Bishooftuu fi Adaamaan walitti makaman. Walitti makaman maqaa isaanii hojii jiraatan wanti kun ta'uu danda'a. Bishooftuu kan jirtu magaalli xinnaa walitti babal'atanii deemanii yoo maal taana maqaa keenya attam godhanne yoo jedhan poozitiivii hiikuun danda'ama seera. Magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuuse jedhu kana laalchisee magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuun akka heeraatti hin danda'amu. Border dispute ta'a, boundary dispute ta'a, ji'oogiraafii biyya tokkoo jijjiiru ta'a kuni akka heerichaatti mana murtii federeeshiniitti waan akkasii kan hiiku. Waan bu'uuraa waan guddaa waan ta'eef jechuudha. Keessattuu akka heeraatti hin danda'amu. Seerri tokko amma fe'ellee yoo bareedee bahe heera wajjiniin walitti bu'a taanaan heerichadha kan irra aanu jechuudha. Kanaaf akka heeraatti seerri kun. Nal enda booyi jedhan gatii kan qabu miti. Mana murtiittis dhiyaate yookiin immoo federeeshin mikirbeet kan jedhamu kanatti dhiyaate seera miti jedhamee haqamuu qaba akka seeraatti jechuun. Akkasitti hiikamuuf kan deemu yoo ta'e. Hanga achi geenyutti lachi akkasin jedhu magaalota Oromoo walitti makuu fi magaalonni Oromoo akkaataa of bulchan mirga isaanii bal'isuufidha. Seera wajjin waliin arguu jechuu danda'u ta'a otoo gara hiikaa sanatti geessite warri mootummaa Oromiyaadha. Because seera erga baasanii booda seera sana tikfachuun seerri sun akkas jedha jedhanii falmachuun. Irra jiraata waan ta'eef jechaadha mootummaan qaama mataasaa qaba akka attamitti tikfata seerasaa kana antisipeet gochuu qabna akkas jechuu hin danda'ama. Maaliifan kana jedhaa akka heeraatti daangaan Oromiyaa beekamaadha. Iinchii tokko Oromiyaan Somaaleetti darbuu hin danda'u, Somaaleen Oromiyaatti darbuu hin danda'u, Harariin Oromootti darbuu hin danda'u, Oromoon Harariitti darbuu hin danda'u kana wajjin walqabatee Finfinneenis akkasuma jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessaa fuudhanii Burraayyuu Finfinneetti makuun waan danda'amutti akka seeraatti. Poolitikaa wanti nama yaadessu tokko Burraayyuu kana maqaa hin barbaannu kan jedhan amma lafa isaa jijjiiranii waan jiraniif seenaa isaa kan jijjiiran yoo ta'e inni rakkoo siyaasaa biraa of keessaa qaba. Seenaa Oromoo jijjiiruu waan ta'eef jechuudha. Finfinneen mataan isaa Addis Ababaa jedhamuun rakkoo tokko. Oromiyaan Finfinneedhaan Finfinnee jedhee beekaa. Heerri Oromiyaallee Finfinnee jedhee beekaa. Addis Ababaa jedhamee beekama. Achi keessatti kan calaqqisa historical injustice kan jedhamu kana seenaa keessatti maqaan Oromiyaa kan jijjiirame kana jijjiiruuf deemaa laata Oromiyaan kan jedhu ture kan jiru yaadi namaa sanarratti wanti hojjetame hin jiru. Oromiyaan mirga Finfinnee irraa qabu ilaalchisee wanti godhame hin jiru. inni amma godhame kun garagalchaadhaan mirga Oromoo ittisu mirga Oromoo isa bal'achuu qabu isa gaafatamuu qabu lafa kaa'anii mirga Oromoo ittisutti deemuun wanta akkasii keessaa argita keessattuu seerri wal fakkaataa ta'e seerri baay'ee guutuudha jechuu dandeessu misooma magaalaa Oromiyaaf gahaadha kan jettu tokkotoo jiruuti seerri sun akkuma jirutti haqame inni kun bakka bu'ee tokkoffaa lammaffaa immoo maaliif waa'een maqaa jijjiiruu kun akka waan guddaatti ol keessaa ba'ee fudhatame inni jedhu kan wal bira qabdu olaanaa inni. Jawaar sodaatu kun namoota siyaasaa waan sodaachisuu fi fala barbaachuuf dachachuu uumalaniidha jechuudha. Abbaan yoo dhiyyanne ollaanii homa namaan godhu waan ta'eef.
Mee gara gaaffii koo duraattan deebi'a obbo Tashaale. Jawaaris yoo kanarratti yaada qabaattinaa kennuu dandeessaa jiraattonni magaalaa tokkoo mirga ofiin of bulchuu ka jedhu bakka adda addaatti deddeebi'ee waa'ee mirga jiraattonni magaalaa qabaachuudha ka dubbatamaa jiru. Kana yoo fakkeenyaaf baadiyyaa wajjin fudhattanii mirga aanaan tokko qabu mirga godinaan tokko qabu ka baadiyyaa qabu wajjin wal bira qabdan yoo ilaaltan ammam kan magaalaa ka baadiyyaa irraa madaalii kaase maaliif immoo kun barbaachise akka seeraatti.
Dhaggeeffatoota keenya gaaffii kanaaf kanneen birootiif boor itti deebinaa obbo Tashaaleef obbo Jawaariin hedduu galateeffannaa.